Bajarê Wanê ji ber ku li ser sînorê Îranê ye, piraniya Tiryakê ji vir derbasî nava Tirkiyê dibe. Li gorî raporê Tiryakê ya Avrupayê ku di sala 2018 de hatiye weşandin, tinê li Tirkiyê di sala 2016 da 46,000 ton tiryak hatiye girtin. Li bajarê Wanê jî di nava sala 2018 da zêdetirî 10 ton tiryak di encamên operasyonê de hatine girtin. Tiryak ji Pakistanê bi ser Îranê derbasî Tirkiyê tê kirin û ji vir jî balavayê hemû cîhanê dibe. Heta çend sal beriya nehe, bajarê Wanê ji bo tiryakê wekî riya transit dihat dîtin. Lê êdî ev reş guhariye û wan bo tiryakê bûye bazarek nû. Li gorî daneyên ji zanyaran hatiye wergirtin, di nava salekê de 4200 kesên tiryakê bikartînin serî li nexweşxaneyên Wanê dane. Temenê van kesan jî 12 saliye heta 7 saliye diguhere. Serokê komeleyê bila rengê jiyanê neçirmise, Civaknas Osman Turgut, ku ji bo tekoşîna li hemberî tiryakê di sala 2017 de hatiye avakirin, rewşa bajarê Wanê nirxandû da zanîn ku mixabin hêj nayê zanîn li bajar çend kes tiryakê bikartîne.
Em tabî ewlî pêşikê da ji got servên dîkolî nehatiye kirin tam. Ne em neşin çekî wê da bêjin ama em hûr bêjin. Tirkiyê da genç civan Wanê da nüfusa Wanê milyonek bitin, milyoneki da çi parça millet gence. Gencime zide ya, işsizlik zide ya. Bu da bizim Riya bizim Tiryakî ser Wanê derbas bitin. Ben hindi Wanê da evi Tiryakîş kimliğine yani ne şimdi beni hindi heye ama kimliğine.
Turgut dibêje rojê di navbera 300-305 kes ji bo dermankirinê serî li nexweşxaneyan dide.
Mesela hindi zaran em gel doktoran axiftin dikan hûr bêjin. Mihî nizgî 25 heban em razînin. Mihî ortalama çend bêjin. Ortalama beni nizgî 300-305 insanan jî em serpiyan takip kiyan.
Turgut xebatên xwe yên tekoşîna li hemberî tiryakê wiha anî ziman.
Komela me 150 nexweşî me şu an qaç şey bu 150 nexweşan mesel nexweşan xebat gir hem mesel malbata wan hem ser wan mesel xebati gir pisingi nexweşxane da çu nexweşxane ne çu nexweşxane em bu takip yan.
Civaknas Turgut di tekoşîna li dijî tiryakê da giringiya rola malbatê jî wiha rewakir.
Malbat gelê mihîm e. Sen zari kwa sekine lazımı. Malbat ekse zari kwa ne sekinin. Ki masiyetan hebun. Ve hindi memlekete meyhi memlekete fakhliye. Cihiz spore kime. İşi karıda kime. Sıkıntı kader ekene. En beni ev genzi bu dazdasali derbaş buyu. Havaleti on gele mühime. Ya ki gel ki radır gel ki runet. Havali ve kiye ev gele mühime. Sıkıntı ekon hebe derdek kulek ekon hebetin. Ser sekinin.
Arif Aslan, Denge Amerika, 1.